Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Săptămâna trecută l-ați cunoscut pe Savu Izvoraș, are 45 de ani, iar de 25 de ani lucrează încercând să aducă speranță, să transmită lecții de sănătate, dar și de credință. Există o titulatură pentru asta, să fii înrolat în misiunea pentru viață, adică să fii misionar. Dacă săptămâna trecută am cunoscut modul în care Dumnezeu a lucrat în viața sa, cum a înțeles să își trăiască viața de 25 de ani în felul acesta? E bine, astăzi vom urmări provocările pe care din această ipostază le-a primit și cum a reușit să traverseze în toți acești ani și să fie acolo unde oamenii au nevoie. Dacă a fost nevoie să ridici un gard, l-a ridicat. A găsit oameni în jurul lui care să-l ajute. Dacă a fost nevoie să construiască o casă, a reușit să găsească și resursele financiare, dar și umane. Și doar în 5 zile, ați văzut săptămâna trecută, au reușit pentru o familie nevoiașă să ridice o căsuță, astfel încât oamenii aceia să fie fericiți, să fie mulțumiți. A ținut seminarii în toată țara. Ei bine, toate lucrurile acestea și multe alte le vom vorbi cu Savu Izvoraș. Bine ați revenit la emisiunea Jurnal de Credință, de-abia vă așteptam, pentru că dacă într-adevăr ne-a făcut mare plăcere să vă cunoaștem propriile experiențe din viața de fiecare zi, din viața dumneavoastră, acum intrăm cumva în zona care vă este cea mai dragă, misiunea pentru viață.
Bine v-am regăsit! Mă simt aproape ca pe canapeaua lui Freud, unde trebuie să vorbești despre tine, despre luptele, bucuriile, provocările tale, pentru că, până la urmă, asta înseamnă misiunea. Mi-aduc aminte că am fost întrebat la un moment dat ce e de fapt misiunea pentru viață, pentru frumos, pentru Dumnezeu și cum se face. Și mi-am adus aminte de un pasaj pe care Scriptura îl spune. Și consider că ăsta este secretul. Dacă vezi un om gol, acoperă-l. Adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă cineva nu are pâine, împarte-ți pâinea cu cel flămând. Cred că transpunerea în practică, să luăm teoria și să o aducem în viața noastră, e cel mai frumos lucru. Într-o primărie, la un moment dat, doamna viceprimar m-a oprit și m-a întrebat: domnul Izvoraș, unde găsiți acești copii? Unde găsiți acești oameni? Atâtea cazuri, atâtea probleme. Pe moment, i-am spus: doamna viceprimar, eu nu știu cum putem trece noi ceilalți pe lângă ei. Nu ai cum să dormi liniștit acasă, într-o casă comodă, când în ziua respectivă ai trecut pe lângă cineva al cărui acoperiș e distrus și plouă. Nu ai cum să mergi la mall și să te îmbraci
și
frumos.
Că ai cum să faci lucrurile acestea. Este o chestiune strict de decizie. Și vorbind
e o chestiune de alegere, exact.
De alegere.
O chestiune
de alegere. Vorbind despre dumneavoastră, nu este împovărător să bagi în seamă toate aceste probleme, să te încarci, știți, e o vorbă, să te încarci cu problemele altora.
Probabil canapeaua asta e locul descărcării freudiene. Ok, este o provocare. Dacă nu vine din bucurie, dacă nu e un fel de a fi, nu există credință, misiune dincolo de noi, după cum Dumnezeu nu poate fi separat de viață. Felul în care mă bucur, felul în care iubesc, felul în care aleg să îmi administrez finanțele, familia și toate celelalte, asta înseamnă Dumnezeu. E bucurie, în același timp este provocare maximă. Fiecare zi te încarcă. Stai de vorbă într-o zi cu oameni care sunt pe patul morții, mergem cu atât de mulți bolnavi la spitalele din București, din Brăila, din Constanța, unde găsim medici buni cu suflet de aur, și aș vrea să spun că în realitate misiunea nu s-ar putea face fără acești îngeri ai bunătății. Or, Ludwig van Beethoven spunea că nu există niciun alt lucru care să dovedească superioritatea spiritului uman decât bunătatea. Și am întâlnit pe oriunde am fost, în fiecare proiect, îngeri ai bunătății. Ei ne-au ajutat ca să aducem speranță, iubire și credință în inima oamenilor.
Mă uit și cunosc și culisele și o să-mi cer scuze că îndrăznesc să trag așa perdea culiselor, însă chiar dumneavoastră săptămâna trecută ați amintit că nu ați venit cu ușurință pe canapeaua de la Jurnal, că aveți emoții. Spuneți-mi, mie mi se pare mult mai simplu a vă invita și a vorbi împreună despre Dumnezeu și ceea ce face El și mult mai complicat ceea ce faceți. Asta nu vă trezește emoții. Ce faceți? Cum le gestionați pe acestea? Pentru că urmează să povestim despre proiectele frumoase și mari, zic eu, pentru că este un proiect mare să poți vorbi unui om despre Dumnezeu și el să ia o decizie, nu doar pentru viața aceasta, ci pentru totdeauna, în favoarea lui Dumnezeu. Este mare lucru să poți să fii un prezentator de seminar de sănătate și oamenii să vină după aceea și să spună m-am hotărât să aplic tot ceea ce ați spus aici și să am o alimentație diferită. Înseamnă mare lucru să poți să convingi pe cineva să facă ceva în ziua de astăzi, când noi suntem foarte liberi. De obicei știm ce vrem, ce ne place și nu știu dacă băgăm întotdeauna de seamă ce spun alții. Dumneavoastră totuși ați reușit și reușiți prin seminarele pe care le susțineți de sănătate, familie, Biblie, să produceți schimbări. Cum se întâmplă lucrul acesta? Cum gestionați toate acestea?
Să o luăm de la întrebarea legată de emoții.
A fost lungă întrebarea
mea. Atât de importantă, da, sunt diferite tipuri de emoții. Emoțiile acestea, am venit cu inima bătând foarte mare, vă spuneam că nu e confortabil să stai pe o canapea cu minte și să vorbești despre tine. Mă simt foarte bine atunci când sunt printre oameni. Chiar înainte de emisiune a trebuit să iau o bolnavă și să merg cu ea la o clinică, să vedem cum stau lucrurile. N-am mai putut să o duc până acasă pentru că trebuia să ajung aici. Câteodată glumesc, spun, avem bolnavii noștri, avem oamenii noștri de care ne putem ocupa. Cum se întâmplă schimbarea? Schimbarea este numai miracolul pe care Dumnezeu îl poate face, dar există și o componentă umană foarte importantă. Aș vrea să spun așa, tot un fel de motto. Vreau să gust din roadele credinței tale. Dacă sunt acre, nu mai da și altora. Dacă sunt dulci, vreau să mănânc și eu din ele. Încerc să-mi ghidez viața de misiune pe ideea aceasta. Și oamenii de la Hârșova, de la București, de la Măcin, de la Cazaci, de la Valea Călugărească, doar exemple de zone pe unde am trecut, pot să spună dacă am reușit sau nu. Ideea este că atunci când plecăm dintr-o zonă, lăsăm o parte din viața noastră acolo. Mai greu pentru copii, pentru că ei nu au rădăcini, pentru că ei nu au acasă. Câteodată glumim, spunem, unde suntem? Băieții s-au născut la Hârșova, au făcut grădinița la București, puțin din școală la Cazaci, au terminat o parte din liceu la Măcin, au continuat și au terminat acum la Ploiești, la Valea Călugărească. Dar schimbarea este minunea lui Dumnezeu pe care El o face atunci când empatizezi și când ești autentic. E nevoie de autenticitate. Oamenii nu au nevoie de predici. Oamenii nu au nevoie de lecții despre religie. Oamenii vor să vadă cum schimbă credința viața ta. Și dacă roadele sunt dulci, cu adevărat vor dori să se împărtășească și ei din ele. Altfel nu se întâmplă nimic.
Săptămâna trecută am început spre finalul emisiunii să derulăm una din experiențele frumoase și spectaculoase, aș spune. Și o experiență pe care cumva nu am terminat-o pentru că am dorit să începem cu ea. Este vorba despre experiența de la Măcini. Este o experiență care include cumva și Speranța TV. Apoi vă propun să mergem către misiunile pe care le-ați enunțat și să privim modul în care Dumnezeu v-a descoperit locul respectiv, situațiile delicate pe care le-ați întâlnit și modul în care Dumnezeu v-a ajutat, pentru că până la urmă dumneavoastră sunteți un om, iar a fi misionar înseamnă să îl reprezinți pe Dumnezeu și să colaborezi foarte exact. Strâns cu Dumnezeu. Pentru ce? Pentru ca oamenii să înțeleagă misiunea pe care Dumnezeu a pus-o în tine și misiunea pe care a pus-o Dumnezeu în dumneavoastră este aceea de a le transmite oamenilor Ce le transmiteți?
Ce le transmit oamenilor? De fapt, am acceptat să vin la emisiunea dumneavoastră tocmai pentru a-L descoperi pe Dumnezeu și tocmai pentru a înțelege ce poate să facă Dumnezeu dintr-un om atât de slab, atât de lipsit de diplome academice, de neinstruit. Mă gândesc câteodată, un om atât de slab, atât de bonlav, atât de plin de provocări, cu atâtea provocări, poate să aducă puțin zâmbet în viața altora, poate să aducă puțină speranță, dacă prietenii mei, dacă oamenii pe care îi cunosc și care sunt atât de valoroși, atât de mulți medici, atât de mulți profesori, atât de mulți oameni specializați, ar pune viața lor la dispoziția lui Dumnezeu, lumea ar fi cu adevărat un loc mai bun. Vorbim de Cornel și Florentina.
O viață... Pe care i-am cunoscut săptămâna trecută, o avem fotografia chiar acum în imagine.
O viață frumoasă, marcată de prezența lui Dumnezeu.
Locuiesc la Măcin.
Ei locuiesc la Măcin, județul Tulcea, căutau ceva frumos pentru viața lor. Noi eram într-un moment special al misiunii, după două seminarii publice, după 400 de invitații date, în care răspunsul a fost zero, ne-am rugat lui Dumnezeu și într-o seară, Cornel a găsit Speranța TV, a găsit emisiunea aceasta, l-a găsit pe Dumnezeu prin emisiunea aceasta. Pentru că acesta e lucru frumos. Misiunea nu e despre noi. Ceea ce facem noi e atât de puțin important. E atât de puțin important. L-a descoperit pe Dumnezeu și i-a schimbat atât de mult viața încât Cornel este un om împlinit astăzi.
Cornel a spus soției. Mie mi-a plăcut firul acesta pe care Dumnezeu l-a scris în viața lor, dar este exemplu tipic al omului sau care se întâlnește cu Dumnezeu și nu poate să tacă. Așa cum spunea săptămâna trecută, ei au o familie numeroasă.
Exact.
Odată ce au început să urmărească Speranța TV, odată ce au început să prindă gust de Dumnezeu.
Corect.
Exact cum spunea și săptămâna trecută, nu Dumnezeul acela teoretic de care ai aflat, știi, ci acela personal.
Asta s-a întâmplat cu Cornel și Florentina. Sunt oameni religioși de care e bine să fugi. E bine să fugi. Când îi întâlnești, te simți incomod în preajma lor. Fac atât de mult caz de cum sunt ei, cum se îmbracă, ceea ce mănâncă, cum trăiesc, încât te îndepărtează. Îți schimbi vagonul, schimbi mașina, schimbi viața. Viața trăită lângă Dumnezeu, lângă Dumnezeul Scripturii, te face frumos, te face bun, iubitor, amabil, gingaș. Mi-aduc aminte că atunci când eram adolescent, mă rugam special să fiu gingaș, să fiu amabil. Și în continuu, mai aduc aminte că am nevoie în permanență de lucrul acesta. Viața lor a fost schimbat. Au spus lui Emanuel, dacă vă aduceți aminte, aflat într-o mare criză. Apoi a spus lui Bogdan, apoi a spus lui Gabi, familiilor lor, lui Daniela, doamna Vasilica cu domnul Ilie, Florin. O întreagă echipă de oameni au început să se bucure de ceea ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Da, iată această imagine cu oameni a căror viață a fost schimbată. A fost schimbată cu un preț extraordinar. Majoritatea și-au pierdut, dacă nu toți, locul de muncă, relațiile, prietenii, într-o zonă a Dobrogei în care este foarte greu să găsești loc de muncă. Dar l-au ales pe Dumnezeu pentru că au descoperit în El un prieten. Au descoperit în Dumnezeu ceea ce le lipsea. Viața lor este frumoasă acum. Având acest grup atât de frumos, ne doream foarte mult să avem o biserică în care oamenii să se închine, să laude pe Dumnezeu. În perioada aceea, așa cum misiunea este marcată de foarte multe lipsuri, ne gândeam cum o vom scoate la capăt. A fost o provocare extraordinară. Undeva în luna august am pus temelia bisericii și s-au terminat banii pe care i-am avut. În luna august stăteam de vorbă cu colegi și spuneau, e bine să facem un an puțin, numai că venea iarna și în mintea mai era clar, dacă Dumnezeu ne-a chemat să facem lucrul acesta, 20 august punem prima cărămidă, în noiembrie vreau să intrăm în biserică.
Wow! August, septembrie, octombrie și noiembrie.
Și nu aveam niciun ban și am spus, Doamne, Tu poți să faci lucrul acesta. Știu că pentru cineva din afara fenomenului credinței pare o nebunie. Putem să-i spunem nebunie sau credință? Da? Nu-i vorba de lucruri aranjate.
La jurnal de credință
aranjate.
V-am spune credință.
Exact, exact. Vorbim despre credință. Credință că Dumnezeu poate să împlinească ceea ce El a spus. Și mi-aduc aminte, dacă puteți să dați o imagine puțin în urmă, ziua de încă una, probabil 20 august, s-au pus primele cărămizi. Nenea Daniel Voinea, de la 6 martie, din Tulcea, nu știam nimic despre zona. Nu l-am întâlnit niciodată în viață, a intrat în curtea mea și a spus: Izvoraș, am auzit că vrei să faci ceva frumos pentru oameni. Eu voi veni aici și nu voi pleca până nu va fi totul gata. Și cu echipa de la 6 martie, cu oameni minunați, n-am cum să amintesc, îmi cer iertare, în fiecare proiect am întâlnit atât de mulți îngeri ai bunătății, spuneam în ocazia trecută, oameni care s-au dedicat acestor proiecte. Vreau să vă spun că oamenii treceau pe stradă și se uitau cum în fiecare săptămână de la o cărămidă clădirea se ridică, iar pe data de 22 sau 23 noiembrie, biserica a fost dată.
Și noi avem această fotografie cu biserica gata și surprinzător sau nu,
biserica se numește și astăzi și arată la fel Biserica Speranța, pentru că ea a adus speranță în viața oamenilor. Și mulțumesc Speranța TV pentru asta și mulțumesc lui Dumnezeu.
Totul a pornit de la Speranța TV, de la o emisiune de televiziune. Iar omul acela a întrebat ce a văzut. Cu siguranță a văzut ceea ce i-a transmis Dumnezeu, ce a avut el nevoie.
Exact.
Dar i-a transmis-o într-o asemenea marieră, încât viteza lui de reacție a fost uimitoare. A spus soției, a spus familiei, prietenilor și iată grupul acesta de care vorbiți, care se adună acum sub titulatura de Biserica Speranța. Sigur, noi am povestit-o în 5-10 minute.
8 ani în 5 minute e greu să condensez.
Haideți să mergem către o altă misiune în care, din nou, repet, îl căutăm pe Dumnezeu.
Îmi permiteți să vorbim puțin de o altă localitate dragă, Cazaci, județul Dâmbovița. Acolo am început să văd pentru prima dată puterea lui Dumnezeu care schimbă viețile oamenilor. Așa cum spuneam, în Cazaci, județul Dâmbovița, ca peste tot, de altfel, ne-am apropiat de oameni și am avut proiecte medicale. Echipa de la Herghelia a venit alături de noi, vizitam pe oameni în casele lor, în curțile lor, le măsuram tensiune, glicemie, indici de sănătate, primeau sfaturi foarte bune, au învățat să trăiască frumos, ne ocupam de cei bolnavi, pe cei care îi găseam în situații limită, interveneam. Într-una dintre zile vreau să spun câteva cuvinte despre Doru. L-aș numi pe Doru uriașul fără speranță. Îl veți găsi câteva imagini mai în spate, Dorul un bărbat, exact, Dorul Mirela și Magda, o familie deosebită. Nu era deosebită decât cu altă conotație atunci când am cunoscut-o. O zi de toamnă, aveam un seminar biblic, printre toate celelalte activități, Dorul s-a apropiat de mine și mi-a spus: domnul Izvoraș, vreau să vă pun o întrebare. Mai poate face Dumnezeu ceva din viața mea? Știți că noi avem răspunsurile pregătite, însă înainte de a-i da eu răspunsul, el s-a oprit și mi-a spus: știi cine sunt eu? Un munte de om era. Într-adevăr, când mă strângeam brațe, simțeam pe propriile oase bolnave, cu probleme, ce înseamnă să te strângă. Sunt un ticălos, un om al fără de legii. Sunt hoț, sunt bețiv, sunt bătăuși. Soția certifica: da, domnul Izvoraș, nu am voie să scot un cuvânt. Dacă am deschis gura, mă taie cu cuțitul. Sunt un om care a fost închis din cauza violenței extreme. Mi-au cam pierit cuvintele. Dar totuși, că aici este puterea credinței și a lui Dumnezeu. I-am spus: Doru, dincolo de ceea ce ești tu, de cine ești tu, vreau să-ți spun că Dumnezeu poate să schimbe viața ta. De fapt, asta este specialitatea lui Dumnezeu, să repare vieți stricate.
Frumos.
E nevoie însă de ceva din partea ta. E nevoie de sinceritate. E nevoie să vii la Dumnezeu, hoț, bețiv, violent, cu cuțitul, cu țigările în buzunar. E nevoie să citești Biblia și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, schimbă viața mea. Adevărul e, credeam că El o poate face, dar uitându-mă la dorul, puțin mă îndoiam de lucrul acesta, pentru că atunci când îmi povestea, sunt doar lucruri care se pot povesti, unele nu se pot povesti. Lucruri povestite de familie, de soție, extraordinare. Vreau să vă spun că Doru a început să studieze Biblia, cu țigările lângă el, cu toate celelalte, și a început să-L cunoască pe Dumnezeu. Schimbarea vieții lui a fost atât de frumoasă, încât soția și fata l-au urmat. Schimbarea lui este atât de uimitoare, încă poartă și pe chip, pe trup, și în suflet cicatricile răului. Sunt umbrele răului care încă îl urmăresc. Dar este un om al lui Dumnezeu. Dintr-un hoț, dintr-un om al fără de legii, și-a cumpărat cal, căruță, îi ajută pe alții, merge la pădure, se ocupă de ei și oprește pe oameni, muntele acesta de om, și le spune: Dumnezeu este bun, Dumnezeu vă iubește, Dumnezeu vrea să fiți serioși. Câteodată îi scutură, mai zdravăn. Băi, asta nu e credință, fii serios cu Dumnezeu.
Ce se întâmplă când trăiți o asemenea experiență? Ce simțiți?
Personal simt că Dumnezeul pe care îl slujesc este viu, este real. În primul rând, în al doilea rând, cred, după 20 și aproape 5 de ani de slujire, de misiune pentru viață, că nu am greșit alegând să-L ascult pe Dumnezeu. Cei mai mulți prieteni sunt de 100 de ori mai realizați din punct de vedere financiar. Paranteză, asta vine din partea cuiva drag mie, care îmi spune: ce faci tu? Nu vezi că, și nu te uiți în stânga și în dreapta, trebuie să îți iei o cămașă sau... Nu! După 25 de ani, cred că Dumnezeu m-a îmbogățit atât de mult, încât în fiecare zonă, în fiecare oraș, în fiecare sat, unde am putut aduce puțin frumos în viața cuiva, mi-a arătat că se merită. Se merită să-L urmez pe Dumnezeu.
Chiar și atunci când ați dat 400 de invitații și răspunsul a fost zero?
Exact, exact.
Și atunci ce frumos.
Până la urmă, nu e frumos, e deprimant.
E deprimant.
Misiunea are momentele ei de singurătate, de lacrimi, multe lacrimi. Lacrimi în momentul în care vezi o mamă pe care nu o poți ajuta, e foarte grav bolnavă, știi că o poți duce la doctor și soțul nu-i dă voie sau copiii sunt împotrivă. Lacrimi când vezi atât de multe familii aflate la limita subzistenței și pentru care nu poți face mult. Dar, apropo, se merită să faci bine? M-am întâlnit cu întrebarea aceasta. Pentru că, până la urmă, noi oricum nu putem schimba lumea. Dar vreau să vă spun că nu putem schimba. Putem schimba însă viața unui om. Și dacă mergem pe logica aceasta, pentru omul acela, schimbarea reprezintă schimbarea întregii lumi. Pentru că dacă ai reușit să schimbi un om, să salvezi un om, ai salvat întreaga lume. Întrebați-l pe Doru, pe Magda, mai ales pe Magda și pe Mirela, care acum are propria ei familie și copilul ei și care se bucură de o familie frumoasă lângă Dumnezeu. Tot acolo, doamna Beatriz, l-am întâlnit pe Ilie Ion, un bărbat descurcăreț, căsătorit, cu un serviciu foarte bun, i-a murit primul copil. Atât de tare a fost marcat de această dramă, încât s-a supărat pe viață și s-a aruncat în brațele alcoolului. Viața lui s-a ruinat la propriu din cauza alcoolului. Soția era marcată și plângea. L-au dus la spital. L-au internat, în povestea, cel puțin de 10 ori. Cel puțin de 10 ori. Și când venea acasă, pentru că avea bani, avea un serviciu bun, o lua de la capăt. Viața devenise un calvar. Un prieten, Viorel Matei, l-a întâlnit, i-a vorbit. Am studiat Biblia împreună cu Nuțu și, pentru că așa îi spunem noi, Ilie Ion, Nuțu, i-a spus: Dumnezeu poate să schimbe viața ta, poate să o facă frumoasă. Dumnezeu poate să dezlege aceste lanțuri. Pentru că, până la urmă, forțele răului, atunci când aduc în viața omului, fie că e vorba de droguri, de alcool, de ură, răutate, egoism, mândrie, imoralitate, nu urmăresc altceva decât să-ți distrugă viața. Ilie Ion avea o viață distrusă, familia lui era într-o mare criză când l-a întâlnit pe Dumnezeu. Descoperindu-L pe Dumnezeu, a luat-o în serios. În timpul acelor crize și-a pierdut sănătatea atât de grav încât i-a fost afectată și mintea. Soția a început să studieze Biblia cu el. Li s-au mai născut doi copii care astăzi sunt adolescenți. Schimbarea lui a fost atât de frumoasă încât soția și cei doi copii adolescenți astăzi îl urmează în biserica de la Cazaci. Iar el este diaconul bisericii din Cazaci.
Avem fotografii?
Cred că este o fotografie.
Cred că este o fotografie,
dacă acesta a fost Doru. Aceasta este partea grupului, cum aș putea să spun, 40 și ceva de povești de viață au fost la Cazaci.
40 și ceva de povești de viață
a oamenilor care l-au cunoscut pe Dumnezeu, dar mai este la Ilie Ion o fotografie, el împreună cu soția, iată aici, chiar acum, în zilele noastre, împreună lângă Dumnezeu și cei doi copii adolescenți, cu o viață frumoasă, o viață umplută de iubire, de pace. Acum are pensie de boală, își folosește timpul slujindu-i pe alții, spunându-le și altora că Dumnezeu poate să te elibereze din orice temniță ai fi.
Wow.
Cam atât de la Cazaci.
Urmăresc pur și simplu cu răsuflarea întretăiată. Am deja pulsul foarte mărit pentru că de-abia aștept să aud și alte astfel de istorii. Acesta este unul din motivele pentru care v-am invitat. Pentru că toate aceste istorii de viață mărturisesc despre el, despre puterea lui Dumnezeu. Și în zilele de astăzi avem nevoie, când ni se spune despre Dumnezeu, când auzim despre credință, vrem să auzim despre și despre puterea de schimbare a lui Dumnezeu, pentru că altfel nu are sens. Altfel e doar un Dumnezeu acolo cu lumea lui și noi cu a noastră. Dar nu este așa. Iată, nu este. Unde mergem mai departe?
Mergem în prezent.
Unde slujiți acum?
Într-un nou proiect de misiune pentru viață și sănătate, la Valea Călugărească. Cei care au trecut de la Ploiești spre Buzău sau invers au văzut un sat foarte frumos. Majoritatea oamenilor au fructe, dar în mod deosebit struguri la poartă. Struguri și vin sau țuică. Mă rog, asta e o altă poveste, bahică, de nespus, dar Valea Călugărească este o localitate deosebită, 15 sate administrate de o primărie, cu un primar destoinic, cu o echipă extraordinară. Încă de la început am mers și am așezat pe hârtie împreună cu domnul primar un proiect pentru viață și sănătate, așa l-am numit. Proiect pentru viață și sănătate. Am mers la inspectorat, apoi am mers la școala din localitate și la liceu și am gândit împreună cu doamnele directoare cursuri și seminarii pentru copii. Mi-aduc și acum aminte de reacția doamnei director de la Colegiu Agricol. Domnul Izvoraș, deși nu ne întâlnisem niciodată, Dumnezeu v-a trimis. Cum adică? Sunt atât de mulți tineri aflați în criză, nu știu ce să facă cu viața lor. Fete care au trecut prin experiențe traumatizante și nu știu încotro să se ducă. Am alcătuit atunci seminarii care țin exact de criza de identitate, de o sexualitate împlinită, de alegerea carierei, de sănătate, de frumos, și am avut, putem să dăm încă o imagine în urmă, deci mai întâi seminariile din școală care au fost cu un impact deosebite. Copii, de exemplu, copiii aceștia, cred că acum sunt la clasa 8-a, i-am luat undeva din clasa a 5-a, ne întâlnim pe stradă, familiile sunt împlinite și pline de bucurie. Dar în afară de lucrul acesta ne-am gândit să facem ceva, pentru că copiii stau foarte mult în casă. Nu mai ies la mișcare și am zis să facem crosul inimii. Crosul toamnei. Domnul primar a spus, domnul Izvoraș, hai să-l numim fiindcă e toamnă, vorbim de lucruri care s-au întâmplat acum. Acum o lună.
Exact. Și ce frumos sunt îmbrăcați.
Ne gândeam cum va fi și vor veni copiii. Am apreciat profesorii de sport de la colegiu și de la școala Ion Ionescu. Au venit cu mare drag, cu copiii, pe categorii de vârste. Observați, aleargă fetele 5-8, apoi cei de la liceu, băieții separat. A fost cu adevărat o bucurie să-i vezi pe copii alergând, au primit premii, au primit diplome și acum ne gândim să facem un club de mișcare pentru adulți. Da? Acesta este momentul de premiere. Nu au fost foarte mulți adulți, dar au fost încântați și își doresc ca la rândul lor să existe un club doar pentru ei. Mergem puțin mai departe, vorbim tot de activitățile care țin de educație și aș vrea să spun că doamna Virginia Apostol m-a provocat să facem ceva, pentru că în zonă, ca în multe alte zone, există probleme legate de violența domestică. Să vorbești copiilor e ușor, numai că știți că ei stau pe telefon în momentul respectiv sau mintea lor e în altă parte și am spus, haideți să facem un flash mob. Găsim o melodie bună, găsim un coregraf bun, îi strângem și spunea un coleg profesor, a fost printre cele mai frumoase evenimente la care am participat. Acești copii au jucat rolul lor, tot colegiul, toți copiii au participat, colecție pe care ei și-au însușit-o. Mergând mai departe, cred că a venit timpul ca să nu ne ocupăm doar de cazurile dificile, doar de copii săraci, de exemplu, sau de familii aflate în dificultate și am gândit un proiect care există și în alte locuri, pe care l-am numit chiar cu titulatura aceasta Gala Recunoștinței. L-am provocat pe domnul primar anul trecut, colegii profesori, doamne directoare din școală, ce ziceți, facem așa ceva? La început toți am fost puțin sceptici. Domnule, la Valea Călugărească nu prea vin oamenii pentru astfel de activități. Însă am rămas uimiți că într-o sală de 160 de locuri au fost 180 de persoane anul trecut, în perioada aceasta, și acum mă pregătesc pentru ediția a doua la Gala Recunoștinței. Ce înseamnă
exact,
asta?
Ce înseamnă?
Cei mai buni copii care învață în Valea Călugărească, cei mai buni învățători, educatori și dascăli, profesori, primesc o diplomă. De asemenea, aveți pe scenă cei care se implică, voluntarii, oamenii care fac voluntariat în Valea Călugărească și filantropii, cei care fac ca lucrurile să se miște, să fie frumoase. Cred că multe lucruri s-au schimbat dacă am încercat să apreciem.
Să ne apreciem.
Noi ca nație nu prea reușim să facem asta. Va trebui să fie un exercițiu, să învățăm. Nu e în natura noastră, dar se poate. Eu fac exerciții în permanență să văd frumosul din oameni. Nu ne-am oprit aici și luna aceasta am avut un alt moment de provocare pe care l-am numit Marșul Cărții. Ce înseamnă Marșul Cărții? Păi am mers de la un lucru atât de simplu și de real. Oamenii nu mai au timp și interes să meargă la bibliotecă să ia cărți. Și am zis, dacă voi nu aveți timp să mergeți la bibliotecă să luați cărți, vor veni cărțile la voi. Am discutat cu copiii, s-au echipat corespunzător, au scris lucruri frumoase, am luat cărți de la Humanitas și de la Viață și Sănătate și am mers să le oferim. Atenție, nu am mers unde se aștepta toată lumea. Am mers la brutărie, am mers la mecanicii auto, am mers la magazine, la hotel, la restaurant, la frizerie, am mers la oameni acolo unde ei sunt. Vreau să vă spun că m-a impresionat și reacția copiilor. Își doresc să continuăm. Le-am dat o carte în studiu până în februarie, ca și pentru noi să fie un moment de aplecare. Iar în februarie vreau să ne întâlnim cu toți copiii și să gândim partea a doua. Nu se va mai numi Marșul Cărții, ci se va numi acum probabil cartea care te prinde sau te plimbă, voi găsi o titulatură, prin care acum cărți aduse de noi de acasă să fie oferite oamenilor. De asemenea, am preluat o idee, dacă astea au fost multe originale, pe care am întâlnit-o în locuri frumoase, răsfăți pentru suflet de femeie. O aveți aici în imagine pe doamna Elvira Goț, care a venit la un grup de 20, 30, chiar și 40 de doamne distinse din Valea Călugărească, colege din școală, din primărie, persoane cu suflet ales, care vor ceva frumos. Ultima ocazie, de exemplu, a fost doamna Steliana.
O recunoaștem, o vedem chiar acum în imagine.
Profesor, doctor, universitar, un om de o valoare extraordinară. Dânsa a lucrat la un proiect, o carte plină de învățături pentru viață. Interesant este că eu nu m-am gândit că aș putea oferi o astfel de carte. Relația era la început cu distinsele doamne, lucrurile trebuie să se desfășoare pe un anumit tipar, să vină natural, însă în momentul în care doamna Steliana a prezentat cartea, oamenii au venit încântați și ceea ce eu nu aș fi putut să fac, a făcut dânsa cu atâta drag și amabilitate. De asemenea, un alt proiect frumos pe care l-am avut în vara aceasta a fost Școala de Vară. Ne-am gândit să facem ceva pentru copiii din Valea Călugărească. Am avut parte de voluntari buni, oameni care i-au învățat de la handmade, limba engleză, au făcut pe toată luna august cursuri cu ei, creație, o echipă de medici, familia Ulmeanu din Ploiești, i-a consultat, le-a oferit lucruri frumoase. Ne-am întâlnit o colegă de-a dumneavoastră, de la Speranța, a fost cea care a deschis cu crafturi. Ne întâlnim cu părinții și spun: copiii, domnul Izvoraș, vin cu bucurie la astfel de activități. Cred. Alt tip de educație, o educație despre care tot vorbim, că ar fi prin Finlanda, prin Norvegia, prin alte locuri, care îl pune pe copil în legătură cu lucrurile practice. Și nu în ultimul rând, vreau să vă spun de poate ultima acțiune pe care am avut-o, Zilele Sănătății, din nou l-am provocat pe domnul primar, haideți să facem ceva pentru cei bolnavi din Valea. Am avut aici o mare binecuvântare, echipa domnului doctor Huțanu de la Galați, un medic excepțional, îl avem în această imagine, un endocrinolog, un specialist, dar un iubitor de oameni. Au venit de la Galați cu caravana Speranței, au venit cu aparatele proprii, cu teste, cu tot ceea ce înseamnă asta, primăria a contribuit la anumite teste, ne-a ajutat și domnul dr. Coș din Prahova, cu echipă de voluntari și peste 100 de pacienți în două zile au fost investigați, de la glicemie și tensiune, lucruri simple, până la teste de osteoporoză, oscilometrie, EKG, discuții practice. Am văzut oameni care au plecat acasă spunând: niciodată un medic nu a stat așa de vorbă cu noi. Ori consider că genul acesta de apropiere de oameni, dincolo de vorbe, e ceea ce oamenii așteaptă de la noi. Ceea ce poate să aducă un plus pentru România, un plus pentru cei din jurul nostru. Și acesta este un domeniu pe care noi l-am numit educație. E, dacă lucrurile ar fi doar în domeniul acesta, ar fi ușor. Problema e mai delicată pentru că intrăm într-o altă lume a cazurilor sociale. Întâlniți astfel de oameni?
Foarte des.
Și la București?
Categorii și cei care iubesc această emisiune sunt foarte implicați în cazurile sociale propuse de Speranța TV prin emisiunea Jurnal de Credință.
Toată
la
prețuirea.
Propriu, la propriu.
Toată prețuirea pentru ceea ce faceți.
Telespectatorii noștri au schimbat vieți implicându-se, desigur, trimițând banilor, dar rugându-se și făcând posibilă schimbarea la propriu a vieților unor copii, unor oameni care aveau de suferit. Domnul Izvoraș, la Valea Călugărească, deseori în experiența pe care ați spus-o, în experiențele pe care tocmai le-am ascultat, ați folosit cuvântul noi. Dumneavoastră sunteți adventist, dar acolo nu sunteți în primul rând un adventist, ci sunteți un creștin și un om și vă felicit pentru asta. Dar nu există biserica adventistă, ca să spuneți noi. Ceea ce înseamnă că nu înțeleg cine sunt cei de care vorbiți, pentru că organizarea unor asemenea evenimente presupune un număr de oameni cu care să lucrezi. Dumneavoastră, cu cine ați lucrat? Cu cine ați organizat toate lucrurile acestea?
Foarte multe acțiuni le organizăm în colaborare cu factorii locali. Niciodată nu am mers de capul meu, nu cred în genul acesta de slujire, de misiune, în care un om se duce și face singur ceea ce crede el. Am avut în fiecare acțiune sprijinul primăriei, sprijinul liceului și al școlii, al bibliotecii, oamenii din zonă, la Gala Recunoștinței, de exemplu, unul dintre patronii importanți ai zonei a spus: domnul Izvoraș, de mult timp îmi visam așa ceva. Vreau personal să ofer un premiu financiar pentru fiecare copil care învață bine.
Wow, ce frumos!
Mai mult decât atât, sunt oameni, îmi este greu să acopăr numele tuturor, din zona Ploieștiului, din zona Pietroșani, oameni ai lui Dumnezeu, oameni care înțeleg că viața merită să fie trăită așa și au fost alături de noi. De exemplu, o imagine pe care o putem vedea acum, un proiect cu elevii, atenție, cu elevii din liceu. Pentru 10 familii sărace, am fost anul trecut și mergem și anul acesta să le oferim, familii cu copii care învață, cu risc de abandon școlar, cu probleme, rămânem doar la imaginea aceea, elevii au fost motivați, s-au costumat frumos, au strâns. Colaboratoarea mea, doamna profesoară Virginia Apostol, a spus: domnul Izvoraș, am gândit pentru câțiva copii, dar mi s-a umplut sufrageria de lucruri, de dulciuri. Nu le putem duce la o familie pentru că le vor mânca pe toate și vor muri. Și atunci nu facem niciun bine. Păi ce facem? Am încă vreo 40 de copii. Păi de ce nu ne-ați spus? O să vedeți că s-a născut un concept pe care l-am descoperit în timp. Așa cum răul se propagă cu o putere extraordinară, binele naște bine. Mergem puțin mai departe la un alt proiect care a fost o provocare supremă. S-a numit așa: Trei case în trei luni.
Trei case în trei luni. Bine, după o casă în 5 zile, sunt chiar curioasă cum ați reușit.
Am întâlnit, repet, de unde vin oamenii aceștia? Atâta timp cât predai la catedră și ții lucruri frumoase în fața copiilor și apoi vizitezi acasă, să-i auzi vorbind despre problemele lor și mergi într-o familie cum este familia lui Cristi, avem această imagine, în acele cutii de carton și pământ locuiesc 5 copii și 2 adulți. Și am spus: bun, nu știu dacă alții pot să plece acasă, ok, dar m-am simțit cutremurat în adâncul ființei mele și prima dată unde am mers? Am mers acasă și am spus soției: trebuie să facem ceva pentru oamenii aceștia, trebuie să le facem o casă. Bine, iubitule, uite, o să punem și noi 100 de lei. În misiune lucrurile sunt așa cum sunt. Punem noi 100 de lei pentru că nu poți să cer cuiva dacă mai întâi nu dăruiești tu. O mică paranteză, binele adevărat e binele care ne costă. Ne costă pe noi.
E bun și cel voluntar, dar și e bine să ne și
ne costă. Și el nu e ceva care ține de nu am atât de mulți bani, ci el vine din inimă, de a nu trece nepăsător. O echipă de voluntari din Ploiești, ne-am apucat de lucru. Al doilea pas a fost să stăm de vorbă cu domnul primar, să facem un proiect de casă socială. Dânsul ne-a ajutat cu o sumă de bani, dânsul ne-a ajutat cu pietrișul la o balastieră. Voluntarii aceștia au venit, oameni simpli, mi-aduc aminte, văduve, bătrâni: domnul Izvoraș, dau și 100 de lei, dau 500 de lei, oameni din localitate, oameni din bisericile din jur. Lucram la această casă. Fiindcă nu avea tot ceea ce trebuia, am hotărât să o facem pe profil de lemn. În timp ce lucram la ea, putem să derulăm câteva imagini, deja casa se apropie de încheiere, așa arată acum. Doar că după plecarea noastră, și asta am apreciat, familia și-a zugrăvit-o, a făcut-o frumoasă, este o încântare. În timp ce lucram la casa lui Cristi, am vizitat o altă familie. Este cazul doamnei Florica și a lui Alina. Cred că este o altă... Ne oprim la asta. A treia situație, o familie, murise mama a trei copii, bunica și bunicul se ocupau de ei, acolo în spate, în acea singură cămăruță, dormeau bunicii pe jos ca să poată copiii să doarmă în pat. Și o doamnă contabilă m-a oprit și a spus: domnul Izvoraș, haideți să facem ceva și pentru ei. Eram epuizat. Bine, haideți să facem. Faceți și dumneavoastră. Zice: bine, punem și noi vreo 500 de lei. Am fost din nou acasă la soție, a spus: punem și noi 100 de lei, mai vorbim cu domnul primar, vorbim cu oamenii din zonă și vreau să vă spun că în scurt timp o echipă de la Pietroșani, o echipă de oameni cu suflet, ne-au ajutat ca să facem două cămăruțe, priviți cât de frumos, acum au și îmbrăcat-o pe afară, un loc în care cei trei copii, bunicii și tatăl lor locuiesc plin de recunoștință față de Dumnezeu. Și acum cred că urmează a treia experiență care a fost cu adevărat dramatică. Nu întâlnisem niciodată până atunci o astfel de poveste. Tanti Florica, bolnavă, grav bolnavă, fata Alina, bolnavă cu probleme psihice și fizice, locuiau în această cameră de pământ cu în straturi de table, de cărămizi, unde ploua în casă ca și afară, fără să aibă măcar un ochi de geam. Am crescut la țară și știu că atunci când părinții făceau un grajd pentru animale, pe lângă ușă făceau un geam. Nu se poate spune în cuvinte. Erau disperate. S-au apropiat de mine și au spus, vrem la ProTV, vrem la Antena 1, duceți-ne domnul Izvoraș, domn profesor. Oamenii spun, domn profesor, vrem să ne duceți acolo, nu mai putem, murim, nu avem nimic să punem pe masă, niciun leu, nu avem unde să dormim. Lucram la celelalte două case. Și am spus domnului primar, m-am dus la un moment dat îmbrăcat, oamenii mă știau doar domnul profesor sau domnul de la educație și sănătate, m-am dus plin de noroi, plin de betoane, de sus până jos, și doamna viceprimar a zis, vai domnul Izvoraș, dar și dumneavoastră lucrați? Păi eu lucrez, pentru că voluntarii sunt un patron, un subofițer din armată, un subofițer din poliție, un pensionar, sunt oameni care eu pun mâna pe lopată și ei sunt șefii mei, da? Ca să lucrez. Noi lucrăm împreună. Vreau să vă spun că, într-adevăr, am fost marcat. Domnul primar din nou ne-a ajutat. Oamenii din Ploiești, din zona Prahovei, au fost alături de noi și am făcut o cameră. O cameră. Le-am vizitat din nou, chiar săptămâna trecută, pe aceste femei. Cineva a dat un covor, altcineva un pat, altcineva perne, altcineva o sobă, o cameră în care, uitați, acum stau în condiții decente. S-a mai întâmplat încă o bucurie, amândouă acum au o pensie de boală și laudă pe Dumnezeu, mă sună câteodată, mă gândesc, ce s-a mai întâmplat? Tanti Florica, ce s-a întâmplat? Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu că avem și noi unde să stăm, să-i mulțumesc lui Dumnezeu că avem ce pune pe masă. Aceste provocări sunt uimitoare. De asemenea, încă două lucruri aș vrea să vă mai spun, tot la capitolul social. Pe timp de iarnă am primit ideea de a face ceva pentru cei care nu au pâine pe masă și am pus o pâine pe zi. Am vorbit cu patronii din zonă, am găsit doi patroni, am găsit un alt patron în Ploiești care ne-a ajutat pe tabel, familiile sărace, 50 de copii săraci în fiecare zi aveau pâinea asigurată. Iar acum ne pregătim împreună cu dumneavoastră, cu echipa soțului dumneavoastră, pentru cutia care aduce zâmbete. 50 de familii, 50 de copii vor primi un zâmbet, pentru că asta înseamnă credința care îți umple viața de speranță, de frumos și de bucurie.
Acum eu am să pun o întrebare, suntem chiar la finalul emisiunii. Sper că mă veți înțelege corect și dumneavoastră și acasă, dar spiritul acesta mi-aș dori să-l putem multiplica. E posibil lucrul ăsta? În fiecare localitate să... Cât vă ia să... Deci, lucrați la toate lucrurile acestea, sunteți singuri practic. Am afișat și un număr de telefon pe burtierele noastre, cei care doresc să facă parteneriat cu dumneavoastră în astfel de lucrări, ar fi minunat, însă fiecare dintre noi suntem puși într-un loc. Cum exact. Am schimbat lucrurile, cum am schimbat, cum au arătat relațiile dintre noi, cum ar arăta totul.
Știți
e posibil?
E posibil. E 100% posibil.
E utopic?
Niciodată. Dacă după 25 de ani am văzut că e posibil, fără să ai o pregătire academică, fără să ai niciun ban în buzunar, fără valențe foarte mari, să schimbi viața atâtor oameni. Cred că oamenii de astăzi care spun creștini, din fiecare biserică, dacă ar trăi Evanghelia frumoasă, curată, a Mântuitorului Iisus Hristos, ar putea umple lumea de speranță. Cred că cea mai mare provocare, de exemplu pentru noi acum la Valea Călugărească, nu am găsit un spațiu, am închiriat un spațiu mic ca un garaj, dacă se pot pune câteva imagini, unde profesori voluntari vin și țin curs de limba engleză, curs de croitorie, curs de gătit, curs de inițiere în programare și curs de științe.
Gratuit.
Gratuit. Ei vin pe cheltuiala lor, cu mașina, absolut tot, din pasiune. Cea mai mare provocare pentru mine acum la Valea Călugărească și pentru fiecare zonă este să avem un centru de influență. Îmi doresc, e un vis frumos, sper ca Dumnezeu să facă o minune, să putem avea o bucată de pământ pe care să construim un astfel de centru sau să putem achiziționa un centru de influență în care copiii să poată fi slujiți, bătrânii, bolnavii. Vreau să vă spun, de exemplu, profesorul de engleză a început cu 15 copii și acum au venit aproape 50. Misiunea înseamnă provocare.
E adevărat, ea te consumă. Sunt provocări mari. Până acum pe copii îi luam într-o geantă cu tot ce aveam și plecam. Nu mai suntem la măcini, suntem mai departe. Acum băieții sunt mari, sunt adolescenți, chiar trec de adolescență, este fetița, apar multe alte lucruri, dar cred că dacă ar fi să aleg după 25 de ani, aș alege ca singurul mod de a trăi viața în continuare, acela de a dezvălui, de a oferi, de a împărtăși această dragoste.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal de Credință. Ați declanșat în mine și sper și acasă atâtea simțăminte și dorințe, dorința de a sluji, de a face locul din jurul meu să arate altfel. Îmi doresc să puteți face acel centru de influență, îmi doresc să puteți transmite mai departe ideile dumneavoastră și iată, ocazia de astăzi la Jurnal a fost o asemenea ocazie. Vă doresc multă sănătate.
Mulțumesc.
Abia aștept să văd un centru de influență acolo la...
O să vă invit.
Valea Călugărească. Și sper ca Jurnal de Credință să pună o cărămidă de genul acesta. Dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa și împreună îl iubim pe Dumnezeu și trebuie să-i slujim pe oameni. Toate bune!